Fakta tangkapan, semua sedia maklum, kejadian berlaku pada 14 hari bulan pukul 1.30 pagi di mana suspek telah melepaskan 2 das tembakan dan satu telah mengenai satu bodyguard dan satu lagi tersasar. Saya rasa maklumat itu semua sudah jelas dan membawa kepada insiden tangkapan semalam. So semalam 15 hari bulan, kita telah mendapat maklumat bahawa suspek telah menginap di sebuah hotel di Kota Baru dan daripada situ intipan telah dilakukan dan akhirnya tangkapan dibuat di hadapan hospital swasta KPJ KPJ. So semasa tangkapan dilakukan, suspek pada awalnya tidak memberikan kerjasama yang sepatutnya, so berlaku sedikit pergelutan, namun akhirnya kita dapat menangkap beliau dan hasil daripada tangkapan itu, hasil siasatan awal memberitahu bahawa beliau tiba di Kelantan pada 14 hari bulan selepas Zuhur. Waktu sebenar dia tak ingat, tetapi selepas Zuhur ya. So daripada situlah kita dapat maklumat dan kita pihak D9 Kelantan membuat intipan dan seterusnya membawa kepada tangkapan. Kereta yang digunakan masih sama, Honda Civic, tetapi beliau telah menukar nombornya kepada satu nombor lain lah. Ya. So, hasil daripada tangkapan tersebut, di mana yang berada di depan tuan-tuan, kita telah menemui sepucuk pistol yang kita percaya telah digunakan semasa kejadian tersebut. Bersama itu, dalam pistol tersebut, saya difahamkan, hasil semakan oleh pegawai-pegawai saya, satu dalam laras dan dan magazin juga di dalam pistol tersebut. Ada 8 butir peluru hidup dan juga satu kotak peluru berwarna hitam mengandungi 24 butir peluru lah. Selain daripada itu, pelbagai duit mata wang asing, terutamanya rial Arab Saudi, yang mana ada 12 keping berjumlah 500, 14 keping RM200, 13 keping RM100, ya. Dan yang selainnya tu adalah mata wang dari Baht Thailand. Selain daripada itu, yang tak ada di sini ialah the ISIS. Okay. Bersama-sama beliau kita juga ada merampas ada 4 IC orang lain lah, ya. So antara salah satu IC yang kita rampas itu digunakan untuk mendaftar di hotel di Kelantan ini. Disebabkan itu pihak hotel tidak dapat mengesan bahawa beliau adalah orang yang kita cari, ya.